Chválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam. Som rád, že ste prijali pozvanie aj v dnešný večer na naše modlitbové stretnutie. Môžeme teda začať v Božom mene. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, ďakujeme Ti, že sa dnes môžeme stretnúť, aby sme hlbšie vnímali Tvoju prítomnosť a aby sme počúvali Tvoje slovo, v ktorom nám zjavuješ Tvoju lásku a dávaš nám spoznať Tvoju vôľu. Nech utíchne v našom vnútri každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím. Pošli Tvojho Ducha Svätého, aby otvoril našu myseľ a uzdravil naše srdcia, aby sa nestalo, že Tvoje slová čítame, ale ich neprijímame, že nad nimi rozmýšľame, ale ich nemilujeme, že sa Tvojimi slovami modlíme, ale ich nezachovávame, že Tvoje slová poznáme, ale ich neuskutočňujeme. Nech naše stretnutie s Tvojim slovom prinesie obnovu vzťahu a spoločenstva s Tebou a s Tvojim Synom a s Duchom Svätým, s Bohom, ktorý nech je oslavovaný na veky vekov. Milí bratia a sestry, milí priatelia, našu dnešnú školu modlitby postavíme na modlitbe, ktorá sa nachádza v liste svätého apoštola Pavla Filipanom. Môžeme si len tak pre zaujímavosť pripomenúť, že aj dnes je možné v gréckom regióne Makedónia navštíviť mesto Filipy, ktoré vzniklo ešte v 4. storočí pred Kristom a dostalo meno po kráľovi Filipovi II. Apoštol Pavol prišiel do Filip s Timotejom a Silasom na konci roku 49 po Kristovi. Podľa svedectva knihy Skutkov apoštolov Filipy boli prvým európskym mestom, v ktorom sa hlásalo evanjelium. Apoštolská činnosť svätého Pavla a jeho pomocníkov dala základ vzniku spoločenstva veriacich, ktoré bolo tvorené výlučne z nežidovských kresťanov. V neskoršom období, keď už bol svätý apoštol Pavol väznený v Ríme, napísal viacero listov a medzi nimi s vysokou pravdepodobnosťou v roku 54 po Kristovi napísal aj list Filipanom. A v tomto liste sa v 2. kapitole nachádza modlitba, hymnus o Ježišovi Kristovi, teda modlitba, ktorá bola uspôsobená tak, aby mohla byť prednášaná spevom. Ide o hymnus, ktorý pravdepodobne už bol rozšírený medzi kresťanskými spoločenstvami. Apoštol Pavol ho poznal a vložil ho do svojho listu už ako známu modlitbu, ktorú dal do súvisu s posolstvom, ktoré v liste písal. Vo svojom liste Filipanom sa apoštol Pavol modlí túto modlitbu, aby Filipanom ukázal, aký majú vo svojom živote zaujať postoj, aby mohli byť skutočnými učeníkmi Ježiša Krista a Božími synmi a dcérami. Obráťme teraz našu pozornosť už priamo k slovám hymnickej modlitby o Ježišovi Kristovi, ako ju nachádzame v 2. kapitole listu Filipanom. On, Ježiš, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom. A podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa. Stal sa poslušným až na smrť. Až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Toľko slová starobilého kresťanského hymnu. Teraz sa môžeme postupne zaoberať jednotlivými vyjadreniami. Na začiatku modlitby sme počuli On, teda Ježiš, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom. Prvá skutočnosť, z ktorej hymnus vychádza, je skutočnosť, že Ježiš má božskú prirodzenosť. A následne sa táto formulácia dáva do vzťahu so skutočnosťou, ktorá je vyjadrená v nasledujúcom verši, že totiž prijal prirodzenosť sluhu, ľudskú prirodzenosť. Máme tu vyjadrenú základnú skutočnosť viery, že na slobodné a uvedomelé rozhodnutie Božie, ktoré sa uskutočnilo v Ježišovi Kristovi, v ktorom je teda Boží, ktorý je Boží Syn, je tá Božia prítomnosť v ňom prítomná, ale skrytá. Božská prirodzenosť, čiže Božie jestvovanie, prináša so sebou plné poznanie, najvyššiu dôstojnosť a moc. Ježiš iste má božskú prirodzenosť so všetkými týmito vlastnosťami, no modlitba hovorí o tom, že Ježiš túto nadprirodzenú skutočnosť, ktorú vlastní, nežije a nevyužíva v znamení moci, veľkosti a povýšenosti. Ježiš nevyužíva svoju rovnosť s Bohom, svoju slávu a dôstojnosť a svoju moc ako nástroj triumfu, ako znamenie povýšenia alebo ako výraz utláčajúcej sily. Ježiš sa nepridržal svojej rovnosti s Bohom. Následne, keď teda v modlitbe sa hovorí, že Ježiš sa nepridržal svojej rovnosti s Bohom, môžeme si aj pripomenúť, že Ježiš, človek, je tu akoby zahrnuto postavený z očí voči prvému človekovi Adamovi, ktorý sa snažil v raji, ako hovorí Sväté písmo, byť ako Boh. Chcel sa zmocniť tohoto postavenia Boha. Chcel ho strhnúť na seba a udržať si to postavenie. Ale byť ako Boh znamená niečo odlišné, čoho sa nedá zmocniť a držať si to pre seba. Byť ako Boh je niečo iné, než si myslel Adam, a to iné, čo znamená byť ako Boh, je vyjadrené v nasledujúcom verši. V nasledujúcom verši modlitba pokračuje slovami, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu. Teda ako sa zriekol svojho postavenia Božieho Syna, ponížil sa, skrýl svoje Božie postavenie a svoju moc. Toto zrieknutie sa mu slúžilo na to, aby mohol prijať postavenie človeka, postavenie sluhu, postavenie stvorenia, ktoré je v podstate opakom postavenia Božieho, postavenia stvoriteľa. Stvoriteľ a stvorenie. Počas svojho pozemského života nevyužíval stále svoju Božiu prirodzenosť a svoju nadvládu nad ľuďmi, ale ako sluha, ktorý nemá právomoci a autoritu, úplne sa odovzdal pokornej službe iným. Ba práve naopak, ponížil sa, vyprázdnil samého seba, ponoril sa úplne do biedy ľudského života. Božia podoba sa ukrýva v Kristovi pod ľudskou podobou, teda pod našou podobou života poznačeného utrpením, chudobou a všelijakými obmedzeniami i smrťou. Nejde teda o jednoduchú zmenu vonkajšieho vzhľadu alebo o nejaké zdanie, ako by si mysleli ľudia. V prípade Krista ide o Božiu skutočnosť v pravej ľudskej skúsenosti. Kristus je skutočne Boh s nami, ktorý sa neuspokojí s tým, že by na nás hľadel láskavým okom zo svojho Božieho trónu, akoby z výšky. Ale naopak, osobne sa ponoril do ľudských dejín tým, že sa stal človekom, teda krehkou bytosťou ovplyvnenou časom a priestorom. Toto radikálne zdieľanie celej ľudskej reality okrem hriechu privádza Ježiša ku hranici, ktorá je znamením nášho ľudského obmedzenia, pádu a smrti. Toto však nie je ovocím nejakého mechanizmu alebo nejakej slepej osudovosti, fatality, ale vychádza z poslušnej voľby voči Otcovmu plánu spásy. Modlitba pokračuje slovami: stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Druhá časť 7. verša: stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, vlastne vyjadruje udalosť vtelenia. Pán Ježiš sa stal podobný ľuďom, ale nielen to. Bol aj tak vnímaný ako človek vo všetkých rozmeroch ľudskej prirodzenosti. Ba ešte viac. Uprostred ľudí ešte viac sa ponížil. Svoje zrieknutie priviedol k plnosti. A na čo slúžilo toto úplné zrieknutie sa? Medzi ľuďmi panuje vedomie, túžba, pokušenie, márnivosti, ambicióznosti, seba prezentovania. Takí sme my, ľudia na svete. On, Ježiš, práve naopak prijal pevný a rozhodný postoj miernosti, vyhýbal sa akémukoľvek násiliu, tak ako to o Božom služobníkovi prorokoval prorok Izaiáš. Bol poslušný a bol poslušný až na smrť. A keď sa hovorí, že bol poslušný až na smrť, to nie je len opis nejakej prirodzenej cesty, ale je to jeho stály postoj, ktorý je charakterizovaný poslušnosťou, miernosťou Ježiša Krista počas celého jeho pozemského života a smeroval k smrti, a to nie k obyčajnej smrti, ale smeroval k smrti na kríži. Efezania, tak ako mnohí ľudia v tej dobe, alebo väčšina ľudí tej doby vedeli, aj ako rímski občania, že smrť na kríži bola považovaná za najväčšie poníženie, bola považovaná za vrchol opovrhnutia. Keď niekoho odsúdili na smrť na kríži, bol to aj veľký znak, nielen, že bol odsúdený a zabitý, ale bol to aj veľký znak opovrhnutia tým človekom. Modlitba pokračuje. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Tu sa náš hymnus dostáva akoby do špirálovitého pohybu. Pán Ježiš zostúpil na najnižšie miesto, ale teraz nastáva chvíľa hovoriť o jeho povýšení. V predošlom texte bol spôsob vyjadrovania istým spôsobom stručný a strohý a teraz sa mení, je taký bohatší. A zároveň sa mení aj subjekt. Subjektom už tu nie je Ježiš, ale Boh Otec. A práve kvôli tomu, že Kristus prijal to najhlbšie poníženie, Otec, Boh, ho povýšil. Nie je tu povedané, že napriek tomu poníženiu, napriek tomu všetkému ho Boh povýšil. Ale je tu povedané, a to je dôležitá okolnosť, že práve preto ho Boh povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Boh, Otec, povýšil Ježiša preto, lebo pravá veľkosť spočíva v láske, ktorú stelesnil na sebe Ježiš. Preto dostal meno, ktoré je vlastne Božie meno, meno, ktoré je nad každé iné meno. A v podstate aj Pán Ježiš to sám o sebe predpovedal, keď sa vyjadril. Keď pozdvihnete Syna človeka, spoznáte, že ja som. Ježiš okrem toho mu Otec, Boh Otec dal meno, ktoré úplne prevyšuje všetkých ostatných a spočíva to v tom, že to nové meno, alebo akoby prisúdil mu meno, ktoré patrí Bohu, lebo v hebrejčine Boha označovali menom Jahve. Božie meno síce pri čítaní textov Svätého písma nevyslovovali, ale to označenie Jahve pre Židov, ktorí rozprávali grécky, v gréckom preklade Svätého písma to meno Jahve bolo do gréčtiny preložené ako slovom Kyrios, čo znamená Pán. Pre nás to môže znieť pomerne všedne, lebo pomerne s veľkou samozrejmosťou hovoríme o Pánu Ježišovi, ale tu naozaj to meno Pán je vlastne označenie Boha. A keď teda sa prisudzuje Ježišovi meno Kyrios, Pán, znamená to, že je označený ako Boh. A teda znamená to meno najvyššie, najdôstojnejšie meno. To meno prináša najvyššiu dôstojnosť a úplnú nadradenosť nad všetkými, nad všetkým, čo bolo stvorené na zem, na nebi a na zemi. A tu je ten Boží paradox. Ježiš, ktorý nechcel využívať svoju Božiu prirodzenosť, je obdarený aj so svojou ľudskou prirodzenosťou, najvyššou Božou dôstojnosťou. V biblickom jazyku znamená meno skutočnú podstatu a osobitné poslanie človeka, jeho hlbokú vnútornú skutočnosť. Synovi, ktorý sa z lásky ponížil až na smrť, Otec prisudzuje jedinečnú dôstojnosť. Dáva mu najznešenejšie meno. Dáva mu svoje meno, meno samotného Boha. Označenie Kyrios, Pán. Modlitba pokračuje slovami, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. Pán Ježiš je povýšený, aby sa na jeho meno každý sklonil v poklone. Jeho meno, ako sme spomenuli, je mu stanovené samotným Otcom. V hymne nachádzame vyjadrenie o mieste stvorených bytostí, či na nebi, na zemi a v podsvetí, aby sa tým vyjadrila skutočnosť, že poklonu pred Ježišom majú konať naozaj všetky stvorenia. Pán Ježiš nám odhalil teda, v čom spočíva Božia sláva. Teda, v čom spočíva aj tá pravá sláva pre ľudí. Zjavenie Božej slávy prináša so sebou odmietnutie akéhokoľvek iného idolu, iného božstva. Čiže niet iného Boha, okrem toho pravého. A tak každé stvorenie na nebi, na zemi a v podsveti sa má skloniť. A má skloniť sa, adorovať, pokloniť sa pred obrazom tohoto Boha. A ten obraz je Boh ukrižovaný. Týmto je odmietnutá ako nesprávna aj každá iná predstava o Bohu a každé iné zobrazenie Boha. Dá sa teda povedať, že kresťanstvo prináša jedinečnú, neopakovateľnú myšlienku, na ktorú nie je možné prísť ľudským uvažovaním. Boha, ktorý sa z lásky sklonil k človeku a nechal sa ukrižovať. A tá modlitba hovorí, pred týmto Bohom sa treba skloniť. Treba sa skloniť, každé koleno ľudské má sa skloniť pred Bohom, ktorý ukázal svoju pokoru, pred jeho maximálnym zrieknutím seba samého, zriekol sa svojej božskej prirodzenosti. Každé koleno sa má skloniť pred Bohom, ktorý s úplnou pokorou prijal smrť na kríži. Nekľakáme si pred najmudrejšími úvahami, ani pred najdokonalejšími prejavmi moci, ale tu sme všetci postavení pred tú najhlbšiu pravdu o to, pravdu o tom, aký je skutočný Boh. A v poslednom vyjadrení našej modlitby nachádzame slova, aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Hymnus dosahuje svoj vrchol v tomto verši. Každý jazyk nech teda, každý človek nech vyznáva, že Ježiš je Boh, že je Pán. Ježiš, ten, ktorý počas svojho pozemského života zostúpil až do najväčšej hĺbky zrieknutia sa, prijal poníženie. Tento Ježiš je povýšený ako človek a ako Boží syn do najvyššej dôstojnosti. V závere potom nachádzame výraz, nech sa to robí na slávu Boha Otca. Týmito slovami sa vyjadruje, že Pán Ježiš Kristus nie je náhradou Boha alebo konkurentom Boha. Lebo vyznanie, že Ježiš je Pán, sa v konečnom dôsledku vracia ako oslava Boha Otca. A týmto oslavným vyjadrením sa hymnus aj uzatvára. Z našej dnešnej modlitby spoznávame, že charakteristikou Boha, ktorý je láska, že charakteristikou tohto Boha je zrieknutie sa seba samého, vyprázdnenie sa vo svojom vnútri a otvorenie sa pre iného, aby mohol byť prijatý ten iný. Prvým prejavom lásky je vlastne uvoľnený duchovný priestor vo svojom vnútri pre iného, tak ako prvým prejavom egoizmu je naplňanie všetkého sebou samým. Sebecká osoba chce všetko pre seba, chce byť prvá vo všetkom. Pravá láska je diskrétna. Prenecháva miesto inému. Pravá láska sa stáva sluhom pre iného. Ten, kto miluje, naberá do seba podobu milovaného. Identifikuje sa s ním. Boh sa vo svojej láske rozhodol, že Božou slávou bude stotožnenie sa s tými, ktorých Boh miluje, teda s nami. Že Boh nebude slávny tým, že je od nás oddelený. Sebecká osoba sa chce líšiť od iných, presadiť sa voči inému. Na Ježišovi spoznávame, že Božou slávou je, že sa najprv zrieka seba samého, potom otvára priestor pre iného, následne sa identifikuje s iným, čiže s človekom, prijíma jeho prirodzenosť, ale ide ešte ďalej. Aj keď prijal ľudskú prirodzenosť, ešte aj medzi ľuďmi sa stáva tým najpokornejším. A tak spoznávame charakteristické rozmery lásky, ktorá pochádza od Boha. Znamená to vyprázdniť sa od seba samého, pripodobniť sa podobe iného, ponížiť sa k službe a poslúchať. Poslúchať v zmysle byť otvorený na to, vnímať to, čo iný potrebuje. Láska nemôže byť ovládnutie iného. Láska je služba inému, podriadenie sa, vychádzanie v ústrety potrebám iného. A to nie len v jednom momente, ale dlhodobo, vlastne až do smrti, čiže celý život sa stáva službou. Celý život Ježiša Krista je naozaj službou. Načúvaním potrebám človeka, načúvaním týmto potrebám až po smrť, a to po smrť na kríži. Čiže jeho služba spočíva aj v prijatí najväčšieho poníženia, ktoré predstavuje smrť na kríži. Takto sa nám teda predstavuje cesta Božieho Syna. Večný Boh prostredníctvom Syna vstúpil do dejín a zjavuje sa v ľudských dejinách ako iný, než sme si ho dovtedy predstavovali. Zjavuje nám nové chápanie slávy. A našou slávou má byť to, aby sme sa Bohu podobali. Možno by sme si mysleli, že Sväté písmo nám predstaví Boha v oslňujúcom svetle, že nám ukáže jeho slávu, ktorá nás zrazí k zemi, ktorá nás očarí a omámi. Ale opak je pravdou. Boh sa zjavuje v zrieknutí sa seba samého, v tom, že sa poníži, stane sa malým, že sa vyprázdni, že sa stane poslušným, že uvoľní priestor, aby prijal iný, že sa stane poslušným až na smrť na kríži. Takto sa nám zjavuje Boh. Je veľkým tajomstvom, ako my môžeme túto Božiu slávu pochopiť. Keď Pán Ježiš umýval nohy učeníkom, a nám je to tiež ťažko prijať, že aj v tom spočíva Božia sláva, v tomto ponížení. V našom myslení sa neustále vracia to, čo vtedy vyjadril Peter a apoštol, keď nechcel, aby mu Pán Ježiš umýval nohy. Aj my máme istým spôsobom náklonnosť stále sa vrátiť k tomu, že Pán Ježiš nohy umývať nemá. Aj Peter sa tomu bránil, lebo možno ako by si podvedome uvedomil, že keď Ježiš umýva nohy, že to bude musieť robiť aj on. A práve tu máme zjavenie skrytého a nepochopiteľného Boha. Priznávame, že máme pokušenie chcieť Boha iného. Ale tu sa nám Boh zjavuje ako ten, ktorý sa zrieka seba samého, necháva priestor inému, ponižuje sa, aby slúžil. A keď slúži, prijíma miesto toho najmenšieho spomedzi slúžiacich a slúži celý život až do smrti a slúži svojou smrťou na kríži. My sme tu teraz tiež znova pozvaní všimnúť si túto jedinečnosť kresťanského zjavenia, ktoré vyžaduje, aby sme prijali ako zjavenú pravdu, že Boh vo svojej slobode sa rozhodol obmedziť na ľudské jestvovanie v Ježišovi v konkrétnom historickom okamihu, že sa slobodne rozhodol prijať všetky osobitosti, obmedzenia, nedokonalosti, podmienok života na zemi. Znamená to, že sme pozvaní prijať zjavenie sa Boha, odhalenie sa Boha, ktorý sa rozhodol uponížiť, zrieknúť sa až po prijatie nášho hriechu ako svojho bremena, až po prijatie smrti na kríži ako obetného baránka. Vo vyznaní viery to vyjadrujeme aj slovami, že Ježiš zostúpil k zosnulým. Ježiš zostúpil k zosnulým a vlastne zdieľal naplno aj našu najťažšiu cestu zostupu smerom k smrti. Prečo to všetko urobil? Odpoveď je jednoduchá. Chcel odhaliť Božie srdce. Ježiš zjavuje Boha, alebo Boh sa zjavuje v Ježišovi ako ten, ktorý slúži, ktorý k nám zostúpil do našej biedy, aby nás objal a pozdvihol, aby nás vyzdvihol až do svojej slávy na Božie svetlo. V tomto spôsobe, že seba samého postavil na posledné miesto, že do krajnosti sa obetoval pre iných, teda za nás, v tomto spočíva Ježišovo posolstvo o Bohu. A my sme pozvaní, aby sme podľa tohto Božieho vzoru, Ježišovho vzoru, modelovali svoje životy. Jedno je isté, že pravá láska, ktorú nám ukazuje Ježiš, sa neuskutočňuje na prvom mieste prostredníctvom nejakých organizovaných štruktúr, ktoré riešia nedostatky a nespravodlivosti vo svete. Pravá láska musí mať aj podľa vzoru Ježiša najprv tvár, ako to nazývame, zdieľania. a spoluúčasti, zníženia sa k trpiacemu a núdznemu, čo je vyjadrené aj Ježišovým uponížením sa. Svätý apoštol chápal tieto slová, alebo chápal Ježiša Krista a vyjadril to slovami: pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. Apoštol Pavol tiež poukazuje na to, že podstatnou skutočnosťou je stáť pri slabých ako slabý, pri chudobných ako chudobný, aby oni mohli prežívať, že s nimi nesieme ťarchu, námahu, utrpenie, ale aj radosti a nádeje. A keď v skromnosti a spokojom priznáme, že nemáme silu robiť nejaké veľké gestá alebo poskytovať veľké dary, tá spoluúčasť a to zdieľanie, ktorým napodobňujeme Krista, môžu byť niekedy vyjadrené a môže to byť aj dostatočné, že sa len usmejeme a chvíľu vnímavo počúvame. Uzatvorme dnes naše modlitbové stretnutie modlitbou, ktorú vytvorila svätá Teresa z Kalkaty. Je to modlitba, ktorá nás prekvapí v tom, že matka Teresa v modlitbe neprosí od Pána milosť, aby mala dostatok prostriedkov a možností, aby mohla uspokojiť a odstrániť tie mnohé potreby chudobných a trpiacich. Ale matka Teresa prekvapujúco prosí predovšetkým o silu, aby vedela zdieľať s bratmi a sestrami ich námahu, ich bolesť, ale aj ich nádej. A v tomto je vlastne tajomstvo vtelenia. Zrieknutia sa Božieho Syna, je to tajomstvo jeho chudoby, ktorá nás však obohatila práve tým, že nám priniesla poznanie pravej lásky. Už a teraz použijeme slová svätej Terezy z Kalkaty. Pane, keď mám hlad, pošli mi niekoho, kto potrebuje jesť. Keď mám smet, pošli mi niekoho, kto potrebuje vodu. Keď mi je zima, pošli mi niekoho, kto potrebuje, aby sa zohrial. Keď som zranená, daj, aby som stretla niekoho, kto potrebuje potešiť. Keď sa môj kríž stáva ťažkým, daj, aby som mohla pomáhať niesť kríž niekomu inému. Keď som chudobná, priveď ku mne niekoho, kto niečo potrebuje. Keď nemám čas, pošli mi niekoho, ktorému budem môcť chvíľu pomáhať. Keď som ponížená, daj mi niekoho, koho budem môcť pochváliť. Keď strácam odvahu, pošli mi niekoho, kto potrebuje dodať odvahy. Keď túžim po pochopení iných, pošli mi niekoho, kto potrebuje odo mňa, aby som ho pochopila. Keď cítim potrebu, aby sa niekto o mňa postaral, priveď mi niekoho, o ktorého sa ja budem musieť starať. Keď nemyslím na nikoho iného, iba na seba, Pane, nasmeruj moje myšlienky smerom k iným. A aby sme mohli do nášho vnímania Božej prítomnosti a našich prosieb vstúpiť ešte hlbšie, teraz už celkom na záver, vo svojom vnútri opakujme nasledujúcu modlitbu. Klaniam sa ti, Ježišu Kriste, a vyznávam, že ty si Pán. Klaniam sa ti, Ježišu Kriste, a vyznávam, že ty si Pán. Klaniam sa ti, Ježišu Kriste, a vyznávam, že ty si Pán. Amen. Milí bratia a sestry, aj zvukový záznam, aj text dnešnej Lectio Divina nájdete ako obvykle na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Môžeme s vďačnosťou voči Pánovi povedať, že uzatvárame dnešným Lectio Divina 11. ročník našich stretnutí. Vďaka Bohu za to. A keďže vlastne vždy pri tomto záverečnom stretnutí v školskom roku, v jednom školskom roku aj sa oznamuje, alebo zvykol som vždy povedať, akoby aj s nádejou, ako budeme nasledovať v budúcom roku, tak rád by som, ak by ste nám zachovali vernosť, vy všetci, ktorí môžete, lebo ste tu mnohí takí verní bratia a sestry, ktorí chodievate pravidelne na tieto stretnutia, radi by sme pokračovali v týchto modlitbových stretnutiach aj v nasledujúcom školskom roku, potom znova od septembra. A dúfam, že s Božou pomocou sa nám bude dariť stretať sa tu a modliť na tému, chceli by sme rozmýšľať, ako Sväté písmo, alebo ako nás Pán Boh cez texty Svätého písma učí, aké čnosti máme uplatňovať v našom živote. Teda bude to o dobrých vlastnostiach, ktorými sa prejavuje život veriaceho človeka, ktorý je vedený Božím Duchom Svätým. Takže s nádejou, že sa to bude môcť všetko uskutočniť, teraz uzatvoríme dnešné stretnutie prosbou o Božie požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý, iďte v mene Božom.